Mateo 8. Jesus menditik jaitsi zenean, jende askok jarraitu zion. Legendun bat hurbildu zitzaion eta aurrean auspesturik esan zion.
Jauna, nahi baduzu, garbi nazakezu.
Orduan, Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen esanez.
Nahi dut, izan zaitez garbi.
Berehala, legena garbitu egin zitzaion. Jesusek agindu zion.
Kontuz gero, ez esan inori, zoaz, hala ere azaldu apaizaren gana eta eskaini Moisesek agindutako oparia zeure garbitasunaren ezaugarri.
Jesus Kafarnaum herrian sartu zenean, erromatar euntari bat hurbildu zitzaion erreguka.
Jauna, elbarri eta oinaze gorritan dut morroia etxean.
Jesusek esan zion.
Neu joango naiz zendatzera.
Euntariak erantzun zion.
Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko. Aski duzu hitz bat esatea, nire morroia sendatzeko. Neuk ere, menpekoa izanagatik, soldaduak ditut menpean. Eta batari joateko agintzen badiot, joan egiten da. Besteari etortzeko agindu eta etorri. Morroiari zerbait egiteko esan eta ala egiten du.
Hau entzutean, harritu egin zen Jesus eta ondoren zetozkionei esan zien.
Benetan diotzuet, Israel guztian ez dut aurkitu horrelako sinestedunik. Egia esan, asko etorriko dira sortalde eta sartaldetik Abraham, Isaak eta Jakobekin jainkoaren erreinuko maikide izateko. Erreinuaren oinordeko zirenak berriz, kanpora ilunpetara botako ditu jainkoak, negarra eta horz karraska izango dira han.
Ondoren, euntariari esan zion.
Zoaz etxera eta gertabekizu zinetzi duzun bezala.
Eta ordu hartan bertan sendatua gertatu zen morroia. Ondoren, Pedroren etxera joan zen Jesus, eta haren amagin arreba oheratua aurkitu zuen zukarrez. Jesusek eskua hartu zion eta zukarrak alde egin, orduan emakumea jaiki eta zerbitzatzen hasi zitzaion. Arratzean, deabrudun asko eraman zizkioten Jesusi. Honek deabruak bere hitzez bota eta gaizo guztiak sendatu zituen. Horrela bete zen jainkoak Isaías profetaren bidez esana.
Hark, gure uleriak hartu zituen bere gain, gure gaitzen zama jasan.
Bere inguruan, jendetza handia ikusirik, beste aldeko aintzira ertzera igarotzeko agindu zuen Jesusek. Orduan, lege maisu bat urreratu zitzaion, esanez.
Maisu, nora nahi erraituko dizut?
Jesusek esan zion.
Azeriek badituzte zuloak eta aireko hegaztiek abiak. Gizonaren semeak ordea ez du burua non ezarri.
Beste batek, ikasleetakoa zenak esan zion.
Jauna, ustazu lehen bizi aitaren hiletak egitera joaten.
Baina Jesusek erantzun.
Jarraitu niri eta utzi hilei beren hildakoen hiletak egiten.
Jesus txalupara igo zen eta ikasle jarraitu egin zioten. Bapatean, ekaitz gogorra sortu zen aintziran, eta uinek txalupa ia azpian hartua zuten. Jesus, berriz, lo zegoen. Ikasleek hurbildu eta esnatu egin zuten, esanez.
Salba gaitzazu jauna, galtzera goaz.
Hark esan zien.
Zergatik zarete hain beldur sinesmen gutikook.
Eta, zutiturik, azerre egin zien aizeari eta intzirari, eta dena bare-bare gelditu zen. Ikasleek, harriturik, onela zioten.
Norote dugu gizon hau, esan egiten baitiote aizeak eta intzirak ere.
Jesus aintziraz beste aldera, gadarratarren lurraldera iritsi zenean, bide abrudun atera zitzaizkion ilobi artetik bidera. Hain baitziren gaiztoak, ez zen inor ausartzen bide hartatik ibiltzen. Eta deia darka hasi zitzaizkion.
Zer duzu gurekin jainkoaren seme horrek? Garaia baino lehen guri oinaz ematera etorri alzara ona?
Handik urrutira gabe, txerri talde handi bat zebilen uzarrean. Deabruek eskatu zioten Jesusi.
Botatzekotan bidal gaitzazu txerri taldera.
Jesusek esan zien.
Zoazte!
Haiek irten eta txerrietan sartu ziren, eta txerri talde osoa espondan behera aintzirara amildu zen, eta denak uretan galdu. Txerrizainek ies egin zuten eta herrira joanik dena kontatu zuten, baita deabrudunena ere. Orduan, herri guztia atera zen Jesusen gana eta ikusi zutenean, beren lur mugetatik alde egiteko eskatu zioten.